ในมาระโกบทที่2ค่ะเมื่อเราเริ่มก้าวเข้าสู่แผนงานของพระเจ้านะคะเราพบว่าพระเจ้าเตรียมแต่สิ่งที่ดีๆไว้ให้กับเรานะคะแต่หลายครั้งการที่จะรับสิ่งที่ดีๆจากพระเจ้านั้นมีสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนมีสิ่งที่เราต้องเปิดหัวใจนะคะออกเพื่อรับจากพระเจ้าและพระเจ้าสอนเราถึงสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อเราเตรียมรับเสด็จพระเยซูเมื่อเราเตรียมที่จะเข้าสู่ช่วงที่จะใคร่ครวญถึงฤทธิ์เดชในการสิ้นพระชนของพระองค์ด้วยกันนะคะให้พระวจนะในตอนวันนี้ที่เราเรียนนั้นนำเราสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะในมาระโกบทที่2นะคะเราจะอ่านด้วยกันคันล่วงไปหลายวันพระองค์ได้เสด็จไปในเมืองคาปนาอูมอีกและคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับที่บ้านและคนเป็นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่มีที่จะรับจะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้พระองค์จึงเทศนาข่าวนั้นให้เขาฟังและมีคนนำคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์มี4คนหามเมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงรื้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อรื้อเป็นช่องแล้วเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมาจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและเขาคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดเช่นนี้หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นและในทันใดนั้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดในใจอย่างนั้นจึงตรัสแก่เขาว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่จะว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้วและจะว่าจงยกแคร่เดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิดคนง่อยได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวงคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยนะขอบคุณพระเจ้านี่เป็นเหตุการณ์อัศจรรย์นะคะที่พระเยซูทำด้วยความรักของพระองค์นะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการที่พระเยซูเข้าไปนะคะในบ้านหลังหนึ่งนะคะจริงๆแล้วข่าวของพระองค์ก็เลื่องลือไปนะคะเพราะว่าพระองค์กระทำพันธกิจเยียวยารักษาโรคนะคะแล้วก็คนก็มากันมากมายเลยนะคะทั้งมาฟังแล้วก็มาดูนะคะวันนั้นเองเนี่ยพระองค์อยู่ที่คาเปโนอุมแล้วก็มีคนมามากมายจนเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะนะแล้วพระองค์ก็เริ่มสั่งสอนเขานะคะพระวจนะของพระเจ้านะที่จะมีฤทธิ์เดชแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นง่อยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูนะคะว่าพระเยซูรักษาคนมากมายแล้วเขาก็รักเพื่อนของเขานะคะนะเพื่อนก็เป็นง่อยเดินไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เขาคิดว่าเขาเชื่อว่าถ้าเขาพามาหาพระเยซูจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็ชักชวนกันนะคะแล้วก็ยกเพื่อนใส่แคร่มานะคะในเรื่องนี้เราคงเคยอ่านบ้างนะคะ4คนหามนะคะยกแคร่เข้ามาถึงเกิดอะไรขึ้นคะเข้าบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเต็มไปหมดเลยนะคะเมื่อคนเต็มไปหมดทำไงฮะแล้วกลับบ้านเถอะสงสัยวันนี้ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่จะหายโรคใช่หรือเปล่าคะแต่รู้ไหมคะหลายครั้งคริสเตียนทำอย่างนั้นนะคะนะเขามาเจออุปสรรคนิดนึงนะคะคนเยอะจังเลยกลับบ้านดีกว่าสงสัยไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแน่เลยนะคะนะน่าเสียดายนะคะอุตส่าห์มาถึงหน้าประตูแล้วนะคะบางคนมาถึงหน้าประตูโบสถ์แล้วไม่ขึ้นมานะคะนะน่าเสียดายมากเลยนะคะนะกระไดสูงไปหน่อยสงสัยไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าให้เรามาโบสถ์วันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ในวันนี้นอนรอรถเมล์นานจังรถเมล์ไม่มาสักทีนะสงสัยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ให้เรามานะวันนี้ร้อนจังเลยนะสงสัยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ให้เรามาหายผลได้เยอะแยะเลยค่ะแต่จริงๆแล้วน้ำพระทัยพระเจ้าคือให้ทุกคนมานมัสการค่ะและให้ในที่นี้ให้ทุกคนหายดีด้วยแต่ขณะเดียวกันคริสเตียนจำนวนมากจะพลาดแผนของพระเจ้านะคะถ้าเรามัวแต่ให้อุปสรรคปัญหามาขวางทางของเรา แทนที่เราจะยึดสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระวจนะของพระองค์เอาไว้นะคะพระเจ้าอยากให้เราหายดีจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอยากให้ทุกคนหายดีและหายเดี๋ยวนี้เลยด้วยนะคะสี่คนนี้กับเพื่อนของเขาที่ป่วยอยู่นะคะเขามีความเชื่อนะคะนะคะการที่จะออกจากบ้านคนเป็นง่อยจะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านอะไรมากมายนะคะจริงๆแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขามาไกลขนาดไหนนะคะแต่ว่าเขามีความเชื่อนะคะแล้วเขามาถึงแล้วก็อ้าวคนเต็มเบียดไม่มีที่จะเบียดอีกแล้วนะคะที่จะเข้าไปนะเขาไม่ได้บอกว่ากลับเถอะนะคะแต่เขาทำไมคะหาช่องนะถ้าเรากลับไปอ่านในเล่มอื่นๆนะคะทั้งในมัทธิวทั้งในลูกานะคะจะพูดว่าเขาหาช่องเขาหาช่องที่จะเข้าไปให้ได้เพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเขาได้แค่ไปอยู่ต่อหน้าพระเยซูนะคะเขาเคยได้ยินเรื่องคนหายโรคเป็นจำนวนมากนะคะนะแล้วเขาเชื่อว่าเขาจะหายได้เหมือนกันนั้นเขาไม่ย่อท้อค่ะนะความเชื่อจะไม่ย่อท้อนะคะนะแม้ว่าจะมีอุปสรรคถ้าความเชื่อรู้นะพระเจ้าแล้วก็จะเดินต่อไปค่ะแม้ว่าสภาพข้างนอกดูเหมือนจะทำให้ไม่แน่ใจก็ตามแต่ก็ยังจะเชื่ออยู่เสมอนะคะห้าคนนี้ทำไงคะนะประตูไม่มีให้เข้าหน้าต่างก็ไม่มีไปหมดแล้วใช่ไหมคะทำไงมองไปนะคะรอบนะคะบนหลังคายังว่างนี่นะใช่ไหมคะนะจริงๆนี่ไม่ใช่บ้านเขาด้วยนะคะปีนหลังคาขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ทำไมคะลื้อหลังคาไม่ใช่บ้านตัวเองนะลองนึกนะคะเราไปบ้านคนอื่นนะคะนะเขากำลังเรียนพระคัมภีร์กันอยู่สมมุตินะคะแล้วก็เข้าบ้านไม่ได้เลยคนแน่นมากก็ไม่รู้นะขึ้นไปปีนหลังคาบ้านเขาไปเปิดหลังคาบ้านเขาด้วยนะคะนี่เป็นความเชื่ออย่างมากเลยนะแล้วก็อุตส่าห์มากเลยนะเขาวางแผนอย่างดีนะคงร่วมมือกันอย่างดีนะเป็นทีมแบบมืออาชีพนะเพราะว่าเขาต้องหาที่หย่อนนะแล้วเขาก็พยายามที่หาที่หย่อนให้ตรงกลางหน้าพระเยซูเป๊ะเลยต้องใช้มืออาชีพไหมคะแล้วก็อาจจะช่วยกันส่องดูเลยอาจจะฟังเสียงว่าพระเยซูอยู่ตรงไหนเอาตรงนี้แหละเจาะเลยนะต้องคำนวณอย่างดีนะเขาไม่ย่อท้อค่ะแล้วก็ทำงานเป็นทีมด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อนเขาหายให้ได้นะเสร็จปุ๊บก็เปิดหลังคามาเป็นไงคะหย่อนตรงหน้าพระเยซูพอดีเลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะข้อ5ค่ะเมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายความเชื่อมองเห็นได้ไหมคะหลายครั้งเราคิดว่าความเชื่อเราไม่รู้หรอกอะไรอยู่ในใจเขาใช่ไหมคะเขาเชื่อมากเชื่อน้อยจริงเราเห็นค่ะมาถึงบ้านแล้วยังกลับไปเนี่ยนะคะมาถึงหน้าพระเยซูแล้วยังกลับไปเนี่ยนะคะพระเยซูจริงเราอยู่ห่างจากเขาไปแค่กำแพงเดียวเองกับคนอีกหน่อยเดียวเองใช่ไหมคะนะแต่ว่ามันเขาไม่ไกลไม่กี่เมตรเองนะฮะแต่ว่าก็ไปไม่ถึงนะเพราะให้อุปสรรคมาขวางซะก่อนแต่ถ้าคนที่มีความเชื่อนะคะมองเห็นได้นะคะเพราะสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขากำลังเชื่ออยู่หรือเปล่าหลายคนบอกเขาเชื่อเขาอยากหายเขาเชื่อพระเยซูรักษาได้แต่เขาก็ไม่ได้ดั้นด้นพอไม่ได้อุตส่าห์พอใช่ไหมคะที่จะเข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เขาเขาปล่อยให้อุปสรรคเล็กๆน้อยๆเนื้อหนังนะคะมาขวางบ้างก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าห้าคนนี้ไม่ใช่เขาเห็นด้วยกันนะคะและที่สำคัญคือพระเยซูเห็นความเชื่อเขาด้วยและพระเยซูตรัสกับเขาว่ายังไงลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเป็นไงฮะทุกคนยินดีไหมฮะที่บาปของเขาได้รับอภัยแล้วไม่ได้ยินดีนะคะ อย่างที่บอกนะคะแม้ว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายนะก็จะมีบางคนนะที่หาเรื่องบ่นได้ทุกเรื่องนะคะเนี่ยในที่นี้เราคิดว่าการที่พระเยซูพูดแบบนี้นะคะน่าจะทำให้เกิดความยินดีแต่จริงๆแล้วกับมีพวกฟาริสีนะคะพวกธรรมอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่นั่นเขาคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมคนนี้พูดอย่างนี้ได้ยังไงมีใครกันที่จะยกความบาปผิดได้แล้วมีแต่พระเจ้าเท่านั้นน่ะนะคะมันน่าสนใจมากนะคะในที่อื่นๆเมื่อเราเห็นพระเยซูรักษาโรคนั้นบางครั้งจะง่ายๆแค่บอกลุกขึ้นกลับบ้านไปเจ้าหายแล้วนะคะใช่ไหมคะบางครั้งพระเยซูก็แตะเขาบางครั้งก็ไม่ได้แตะเลยนะคะนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่พระเยซูพูดว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วซึ่งแปลกมากและเมื่อคนเหล่านั้นสงสัยในใจพระเยซูพูดแบบนี้ค่ะพระเยซูบอกว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นอะไรจะง่ายกว่ากันที่จะพูดว่าลูกเอ๋ยยกแคร่กลับบ้านไปได้แล้วหายแล้วหรือจะพูดว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว อะไรง่ายกว่าในสมัยนี้ดูเหมือนอย่างแรกจะง่ายกว่าใช่ไหมบางครั้งเราเชื่อได้ง่ายๆใช่ไหมคะว่าบาปเราได้รับการอภัยแต่จะให้เชื่อว่าหายแล้วนี่รู้สึกว่ายากเหลือเกินนะฮะแต่ในสมัยนู้นนะฮะนะเขาเห็นการรักษาโรคอยู่เนืองๆนะเขาเชื่อได้นะแต่ที่จะบอกว่าหูยกโทษบาปผิดนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากนะจริงๆสลับกันนะแปลกดีแต่สมัยนี้นะเราอยู่กับอะไรอ่ะเพราะว่าชนะเราอยู่กับวิญโลกเราอยู่คำเทศนาจนเรารู้สึกว่าอ๋อเป็นเรื่องปกติพระเยซูก็ยกโทษบาปผิดใช่ไหมคะเราระลึกถึงการอภัยของพระองค์อยู่เสมอจนเราไม่รู้สึกแปลกประหลาดว่าถ้าพระเยซูบอกเราวันนี้ว่าลูกเอ๋ยบาปจะได้รับการอภัยแล้วมันน่าจะง่ายกว่านะคะแต่ถ้าจะให้บอกว่าท่านหายแล้วกลับบ้านไปได้แล้วเราจะนั่งอยู่ต่ออีกนะฮะยังไม่กลับนะฮะนะเพราะว่ามันยากที่จะเชื่อแต่ทำไมพระเยซูพูดแบบนี้นะคะพระเยซูบอกกับเขาว่าอันไหนง่ายกว่าแต่ที่พระองค์พูดแบบนั้นเพื่อเขาจะรู้ว่าพระองค์มีสิทธิ์ที่อำนาจที่จะยกโทษความบาปผิดได้ในการที่จะรับสิ่งใดๆจากพระเจ้านะคะพระเจ้ารู้ว่าเราอยู่ที่ตรงไหนทำไมคนนี้พระเยซูไม่สามารถตรัสกับเขาโดยตรงว่าลูกเอ๋ยเจ้าหายแล้วเมื่อพระเยซูมองหน้าเขานะคะคิดว่าพระเยซูรู้ว่าอะไรอยู่ในใจของเขาเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เขาหายแต่มันมีบางอย่างค้างคาในหัวใจของเขาบางครั้งคนที่เจ็บป่วยนะคะมักจะคิดว่าเขามีความบาปผิดอะไรบางอย่างในชีวิตทำให้ความเจ็บป่วยมาถึงเขาทำให้เขาอาจจะไม่คู่ควรที่จะได้รับการรักษาจากพระเจ้าหลายครั้งเมื่อเราเข้ามาขออะไรจากพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกแย่ว่าเราได้ผิดพลาดไปพระเจ้าอาจจะไม่อยากให้เราหรือเราไม่แน่ใจว่าพระเจ้ายังจะอยากให้คนอย่างเราอยู่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหามากนะคะในการขวางทำให้เราไม่สามารถรับพระพรจากพระเจ้าได้เต็มที่เพราะความรู้สึกผิดที่อยู่ข้างในเรามันจะเป็นตัวขวางทุกอย่างเพราะจะทำให้เราไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามารับสิ่งใดๆจากพระเจ้าความมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงแต่ถ้าเรามีความรู้สึกผิดหรือการกล่าวฟ้องผิดตัวเองในหัวใจสักนิดนึงมันจะทำให้เราไม่กล้าที่จะเข้ามาบางคนไม่กล้าแม้จะเข้ามาทูลขอสิ่งใดๆจากพระเจ้าบางคนไม่กล้าที่จะเข้ามาขอพระเจ้าแล้วเขาอยากหายไม่ใช่เขาไม่อยากหายแต่เขาไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะรักษาเขาไหมคนที่มีสภาพแบบเขาคนที่มีความคิดแบบเขาความประพฤติแบบเขาเขาไม่แน่ใจหลายคนอยากได้สติปัญญาจากพระเจ้าแต่เขาไม่แน่ใจพระเจ้าจะให้เขาไหมเพราะก็พลาดมาเหลือเกินแต่ก่อนเขาก็ไม่เคยถามพระเจ้าแต่วันนี้เขาเพิ่งจะมาถามเขาอยากจะได้จริงๆเขาไม่แน่ใจว่าชีวิตที่ผ่านไปที่เขาทำผิดพลาดไปนั้นพระเจ้าจะคิดยังไงบางคนเราฟังพระวจนะเยอะเรารู้พระเจ้ารักเราเรารู้พระเจ้าเตรียมสิ่งดีๆไว้กับเราอย่างมากมายบางคนอยากจะหายโรคแต่มันจะมีไอ้สิ่งนี้ที่อยู่ในความคิดของเราที่บอกเราว่าบางทีพระเจ้าอาจจะคิดอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าบางทีเรารู้ว่าพระองค์เห็นว่าเราทำอะไรไปเรารู้ว่าพระองค์เห็นความคิดของเราเราไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะรักษาเราหรือเปล่าวันนี้เราไม่แน่ใจพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราไหมครอบครัวที่เรากำลังมีปัญหาอยู่เราอยากให้พระองค์ช่วยแต่เราไม่แน่ใจเราก็ผิดพลาดไปก็ตั้งเยอะตอนแต่งกันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องอะไรได้กันก็ไม่ได้จะถูกต้องแล้วตอนนี้มีปัญหาก็ไม่รู้พระเจ้าจะช่วยไหมลูกคนนี้ก็แต่ก่อนก็เลี้ยงเขามาไม่ค่อยจะถูกต้องไม่ได้เอาใจใส่แต่ตอนนี้อยากให้พระเจ้าช่วยไม่รู้พระองค์จะช่วยไหมมันมีบางอย่างที่ขวางเราอยู่เสมอนะคะเอ๊ะความรู้สึกผิดอันนี้ความรู้สึกไม่แน่ใจว่าพระเจ้ารักฉันจริงไหมในสภาพแบบนี้และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูต้องจัดการกับเขาก่อนค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่สามารถมีความเชื่อที่จะรับการรักษาจากพระองค์ได้เลยพระคัมภีร์ใน1ยอห์นบทที่3พูดอย่างนี้นะคะข้อที่21 22ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์นี่คือความมั่นใจค่ะถ้าใจเราไม่กล่าวโทษเราเลยเราจะมีความมั่นใจแต่ถ้าใจเรากล่าวโทษเราล่ะเดี๋ยวเปิดไปอีกย้อนไปอีกไม่กี่หน้านะก็แก้ง่ายๆเลยค่ะในข้อที่บทที่1ข้อที่9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นโอเคถ้าเราพลาดไปจริงๆเราทำไปจริงๆทำไงสารภาพบาปกลับใจใหม่ซะยอมรับว่าเราผิดพลาดไปและเชื่อในการอภัยของพระองค์ทุกอย่างก็จะจบรับการอภัยจากพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูบอกกับผู้ชายคนนี้นะคะบอกว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วทำไมพระองค์ต้องจัดการกับปัญหาอันนี้ก่อนเพื่อนเลยปัญหาเรื่องความบาปปัญหาเรื่องความรู้สึกผิดปัญหาเรื่องการฟ้องผิดเพราะถ้ามีสิ่งนั้นอยู่คุณจะไม่กล้าเข้ามาขออะไรจากพระเจ้าเลยไม่กล้าที่จะเชื่อได้ว่าพระองค์ยินดีเต็มใจจะให้คุณจะมีความมั่นใจแล้วคุณรู้นะพระเจ้าก็ตามนะคะแต่คุณจะไม่มีความมั่นใจจนกว่าเมื่อไหร่คุณรับการอภัยจากพระเจ้ารับการชำระตรงนั้นจนขาวสะอาดแล้วจนรู้ว่าฉันยืนอยู่ต่อเฉพาะพระพระเจ้าได้แล้วเพราะพระเยซูคริสต์ค่ะเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตนั้นสิ่งที่พระองค์มีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ค่ะเหนือความบาปผิดเหนือความตายเหนือสิ่งที่มันนำมาทำให้เราไม่กล้าเข้าเฝ้าพระเจ้าพระคัมภีร์พูดหลายตอนนะคะเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้านั้นให้เราเข้ามาด้วยใจกล้าความเชื่อจะกล้าค่ะความเชื่อรู้ว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นมีฤทธิ์เดชจริงๆที่ล้างความบาปได้จริงๆจนหมดสิ้นในการที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่จะรับสิ่งดีๆจากพระเจ้านะคะเราต้องรู้จักยุทธอุบายของมารอันหนึ่งมันจะทำงานกับความรู้สึกและความคิดของเราสิ่งหนึ่งที่มันจะทำคือยกเอาอดีตของเราขึ้นมาพูดในความคิดของเราคุณอาจจะทำบาปผิดไปใหญ่โตโมโหลานขนาดไหนก็ตามนะคะพระโลหิตของพระเยซูมีฤทธิ์ใหญ่มากกว่าเมื่อเราสารภาพบาปผิดของเราทุกอย่างจบลงแล้วแม้ว่ามันจะยกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอีกทุกวันก็ตามบอกมันค่ะยืนยันพระวจนะว่าฉันได้รับการอภัยแล้วฉันสารภาพบาปผิดไปแล้วด้วยความเชื่อรับการอภัยนั้นค่ะแล้วมันก็จะบอกคุณต่อว่าคุณรู้สึกว่าได้รับการอภัยแล้วหรือคุณไม่รู้สึกใช่ไหมคุณยังรู้สึกแย่อยู่เลยไม่ใช่เหรอถ้าคุณยังรู้สึกแย่อยู่ก็แสดงว่าพระเจ้ายังไม่อภัยให้จริงไหมคะไม่จริงค่ะเพราะเราไม่ได้เดินด้วยความรู้สึกผู้เชื่อเดินด้วยความเชื่อคนชอบทำเดินด้วยความเชื่อค่ะเราถือได้เป็นผู้เชื่อคือเราเชื่อพระวจนะพระเจ้ามากกว่าเชื่อความรู้สึกของเรามันจะบอกเราว่าถ้าเรายังไม่รู้สึกว่าเราได้รับการอภัยก็แปลว่าพระเจ้ายังไม่ได้ให้อภัยแล้วเราก็ยังคิดถึงบาปเก่าๆของเราอยู่ไม่ใช่เหรอก็แสดงว่าพระเจ้ายังคิดมันอยู่เหมือนกันคิดถึงมันอยู่เหมือนกันพระเจ้าคิดถึงมันอยู่หรือเปล่ามาดูด้วยกันนะคะในฮีบรูฮีบรูบทที่10ค่ะเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนนั้นนะคะพระเยซูได้รับบาปผิดของคนทั้งโลกและทำให้ความบาปถูกพิพากษาพระเยซูสิ้นพระชนอย่างทุกข์ทรมานเป็นเครื่องบูชาพระบิดาบอกว่าไถ่บาปล้างบาปให้กับเราครั้งเดียวเป็นพอจบแล้วในสมัยก่อนนั้นถ้าคนทำบาปนะคะพระเจ้าก็กำหนดไว้ว่าเขาต้องนำเครื่องสัตว์บูชามาแล้วพระพีก็บอกว่าก็เป็นพิธีแต่เลือดของสัตว์ก็ล้างไม่ได้จริงๆหรอกแต่เป็นพิธีเพื่อจะเล็งถึงในอนาคตที่พระเยซูคริสต์จะมานะคะในแต่ก่อนนั้นถ้าคนอิสราเอลจะเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นเขาต้องผ่านกระบวนการชำระล้างเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็ต้องทำทุกปีด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยล้างจิตสำนึกของเขาเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมีบาปแต่ว่าพิธีการที่พระเจ้ามอบให้นั้นไว้กลบเฉยๆกลบบาปแต่เมื่อพระเยซูมาสิ้นพระชนนั้นพระโลหิตของพระองค์ไม่ได้แต่เพียงกลบบาปพระบิดาใช้คำว่ากำจัดบาปพูดง่ายคือไม่มีบาปอีกเลยลงเหลืออยู่ ปัญหาเรื่องบาปถูกกำจัดอย่างสิ้นเชิงค่าจ้างของความบาปคือความตายเมื่อเราทำบาปแน่ทีเดียวเราควรจะรับผลคือความตายแน่ทีเดียวเราควรจะรับคำสาปแช่งควรจะเจ็บป่วยควรจะขัดสนควรจะลำบากควรจะคิดอะไรไม่ออกควรจะมีปัญหาครอบครัวควรจะมีปัญหาชีวิตและสุขภาพควรจะมีปัญหาในทุกเรื่องทำการงานอะไรก็ไม่เกิดผลประตูมันปิดใส่หน้าฉันไปหมดทุกอย่างลูกฉันก็ไม่พูดกับฉันแม่ฉันก็ไม่พูดกับฉันทุกอย่างมันแย่ไปหมดเจ้านายก็ไม่ชอบฉันแน่ทีเดียวนั่นคือสิ่งที่เราควรจะได้รับเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่จบสักอย่างแน่ทีเดียวชีวิตที่ล้มเหลวทุกอย่างควรจะเป็นของฉันแต่โดยพระโลหิตของพระเยซูค่ะสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาต่อไปเพราะโดยโลหิตนั้นคำสาปแช่งทั้งหลายพระเยซูรับไปทั้งหมดบนไม้กางเขนและพระเยซูรับไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆก็คือลงไปในนรกด้วยนะคะแล้วก็รับบาปผิดนั้นแทนเรานั้นพระเจ้ามองว่าความบาปของเรานั้นไม่มีอีกแล้วเมื่อเราเชื่อในพระองค์พระองค์ได้เรียกให้พระองค์ให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายนะคะ3วันอยู่ในนรกแล้วเป็นขึ้นมาใหม่เพราะล้างบาปหมดแล้วและได้ประทานชีวิตใหม่ให้กับทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นจะมีกระบวนการที่เรียกว่าการบังเกิดใหม่เกิดขึ้นเมื่อเรารับบัพติศมานั้นเป็นภาพนะคะที่เล็งเห็นว่าเราลงไปในน้ำเป็นสัญลักษณ์ว่าเราลงไปในความตายชีวิตเก่าตายไปแล้วอย่างสิ้นเชิงความบาปคำสาปแช่งทั้งหมดที่ควรจะได้รับตายลงไปในนั้นเป็นสัญลักษณ์ในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นในระดับวิญญาณนะคะที่ล้ำลึกมากและเมื่อเราเป็นขึ้นมาใหม่ก็คือเมื่อเราขึ้นจากน้ำดีใจใหญ่เลยใช่ไหมนั่นแหละค่ะคือสัญลักษณ์ว่าเรามีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่พระบิดาบอกว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเราถูกสร้างใหม่ข้างในนะคะเกิดอะไรขึ้นข้างในเราในข้อที่14นะคะโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ยังไงและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเรากระทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายและตรัสต่อไปว่าและเราจะไม่จดจำบาปกับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปพระเจ้าบอกว่าไงคะพระองค์จะไม่จดจำบาปกับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปนี่คือสภาพที่เราเรียกว่าคนชอบธรรมค่ะคนชอบธรรมเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์พระเยซูได้รับความบาปผิดแทนเราเพื่อเราจะได้รับความชอบธรรมของพระองค์มาแทนที่เป็นระบบตัวแทนแลกกันเหมือนที่พระองค์บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์เราก็ได้รับการรักษาหายพระองค์มาขัดสนเพื่อที่เราจะมั่งมีนี่คือระบบตัวแทนนะคะพระเยซูมาตายเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตใหม่นะคะแต่ว่าการที่เราจะเชื่อว่าเราชอบธรรมนั้นสำคัญเหลือเกินเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้เพราะเราอยู่ในกายนี้ที่ยังมีความรู้สึกมีสิ่งที่ตาเห็นมีสิ่งที่มารจะหลอกล่อเราลวงเราทำให้เราคิดว่าเราเป็นแค่เพียงคนบาปคนหนึ่งที่ได้รับการชำระแล้วแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เปิดไปดูด้วยกันนะคะขั้นอันนี้ไว้ก่อนนะคะ2โครินธ์บทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ในบางสำนวนจะบอกว่าเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ไม่เคยมีมนุษย์พันธุ์นี้มาก่อนในโลกนี้เมื่อพระเยซูจัดการกับปัญหาความบาปของเรานั้นมันเสมือนกับว่าเราไม่เคยมีบาปมาก่อนเลยมนุษย์พันธุ์ใหม่นี้เมื่อพระเจ้ามองดูเราเหมือนคนที่ไม่มีบาปมาก่อนเลยถ้ามันยากที่จะเชื่อใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันยากที่จะเชื่อว่าเราคือคนที่ สมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์ไม่มีความบาปผิดหลงเหลืออยู่ไม่มีสันดานเดิมเหลืออยู่มันยากที่จะเชื่อเพราะอะไรเพราะหลายครั้งเรายังคิดแบบเดิมๆอยู่เรายังมีความปรารถนาแบบเดิมๆอยู่พระเยซูจัดการปัญหาเรื่องความบาปจบไปหมดแล้วนะคะในคนง่อยคนนี้พระองค์ตรัสกับเขาว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วหลายครั้งคริสเตียนเราข้ามจุดนั้นมาได้นะคะโอเคเราทำบาปผิดไปเราสารภาพบาปแล้วพระเจ้ายกโทษให้เราแล้วเราเชื่อแบบนั้นแล้วเราก็ไปต่อได้แต่มันจะมีอีกจุดนึงที่มารทำงานอย่างหนักอย่างมากและได้คริสเตียนจำนวนมากไปนะคะก็คือก่อนที่เขาจะทำบาปทุกครั้งก่อนที่เราจะทำบาปนะคะเราจะคิดก่อนเสมอเราจะใคร่ครวญสิ่งเหล่านั้นก่อนเสมอมันทำงานกับความคิดของเรามันใส่คำแนะนำบางอย่างให้กับเราทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีสันดานเดิมอยู่ความรู้สึกเดิมๆอยู่ความคิดบาปเดิมๆอยู่เราจะมีปัญหาบางอย่างมีความบาปที่เราพยายามจะเอาชนะมันในชีวิตเราแล้วมันก็ใส่ความคิดหนึ่งในใจเราว่าแล้วบางคนชอบดูหนังโป๊ภาพโป๊หรืออะไรก็ตามนะคะเป็นสิ่งที่เขาติดมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเป็นพันธนาการอยู่กับมันเราไม่ได้ทำนะคะเพียงแต่เราคิดเนี่ยเพียงแต่เราคิดนะคะเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่รู้สึกมีความอยากจังเลยนะคะเราอยากจะดูสิ่งเหล่านั้นเราอยากจะทำสิ่งจะลงมือทำหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความอยากบางอย่างเหมือนคนที่เขาติดยาเขาอาจจะยังไม่ได้อยากกินยังไม่ได้ลงมือที่จะเสพหรืออะไรแต่มีความอยากบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันทำงานสิ่งเหล่านี้ได้โดยใส่ความคิดในหัวเราว่าถ้าเราอยากก็แสดงว่าเราเป็นคนนั้นแหละคุณเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยเพราะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ลามกมากๆเพราะคุณยังมีความคิดอย่างนั้นอยู่สิ่งเหล่านี้นะคะขวางทางทำให้คริสเตียนไม่สามารถรับพระพรพระเจ้าได้รับการรักษาจากพระเจ้ารับสติปัญญารับการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เพราะมันจะใส่ความคิดให้คุณแล้วคุณก็จะคิดว่าใช่นั่นคือตัวฉันจริงๆเพราะฉันก็ยังคิดอยู่ถึงแม้ฉันยังไม่ได้ลงมือทำนะแต่นั่นคือตัวฉันแต่ความจริงคืออะไรรู้ไหมคะนั่นไม่ใช่ตัวคุณค่ะตัวคุณที่แท้จริงนั้นเหมือนพระเยซูคริสต์ในความสมบูรณ์แบบในความบริสุทธิ์ในความชอบธรรมสิ่งที่คริสเตียนจะต้องเรียนรู้ก็คือนั่นไม่ใช่ตัวฉันและเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับมันพระคัมภีร์บอกว่าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปที่เราจะต้องบอกกับมันว่านั่นไม่ใช่ตัวฉันนั่นไม่ใช่ความคิดของฉันออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะนั่นไม่ใช่ตัวคุณค่ะคริสเตียนจำนวนมากถูกพันธนาการอยู่เพราะเขาคิดว่านั่นคือตัวเขาอาจจะไม่มีใครรู้เลยเพราะฉันก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรฉันก็ต่อสู้อย่างมากมายอยู่ทุกวันนี้กับไอ้ตัวเก่าฉันเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเก่าคุณด้วยเพราะคุณตายไปแล้วกับพระเยซูคริสต์คนที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นเป็นคนที่พระพีบอกว่าชอบทำนะคะใน2โครินธ์บทที่2ที่เมื่อกี้เราอ่านไปนะคะในข้อที่21บอกว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์การเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องยึดไว้ค่ะในความชอบธรรมนั้นเมื่อเรากลับไปดูในฮีบรูนะคะกลับไปดูในฮีบรูค่ะบทที่10บางคนทุกข์ทรมานใจเหลือเกินเพราะว่าเขายังคือคนเดิมอ่ะไม่ใช่ค่ะมาพยายามจะใส่สิ่งเหล่านี้ในความคิดของคุณว่าคุณคือคนที่ใช้ไม่ได้คุณคือคนที่วิปริตคุณไม่ใช่ได้เป็นอย่างที่คุณรู้สึกนะคะคุณเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าคุณเป็นแล้วรู้ไหมคะในคนใหม่ที่พระเจ้าสร้างคุณให้เป็นนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนพระองค์บอกอย่างนี้ค่ะในบทที่10ข้อที่15นะคะเมื่อกี้เราอ่านกันไปบ้างแล้วและพระพยานบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายนี่คือพันธสัญญาเลยนะคะพูดง่ายเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะถ้าเข้าร่วมพันธสัญญาแล้วก็คือหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายนั่นคือตัวคุณค่ะตัวคุณจริงๆเต็มไปด้วยพระธรรมของพระเจ้าเต็มไปด้วยความดีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมต่อธรรมชาติใหม่นี้ให้มันออกมาอุบายของมารก็คือใส่ความคิดเข้ามาในหัวคุณและหลอกคุณว่านั่นคือตัวคุณจริงๆคุณเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นคุณเป็นคนที่ขี้ขโมยคุณเป็นคนที่โกหกแต่นั่นไม่ใช่ฉันเลยสักนิดเดียวมันไม่ใช่ฉันแต่ถ้าคุณยอมต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะพบว่ามันสู้ยากใช่ไหมก็นั่นมันตัวฉันมันแรงเหลือเกินนั่นแหละฉันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ฉันรู้สึกอย่างนั้นก็แสดงว่าฉันเป็นอย่างนั้นคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณรู้สึกนะคะฟังอีกครั้งสิ่งที่ช่วยหลายคนอย่างมากคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีสมรรถภาพไม่มีประสิทธิภาพไม่จริงค่ะพระพี่บอกคุณว่ายังไงคนใหม่ของคุณคนที่ถูกสร้างใหม่เป็นยังไงทำได้ทุกอย่างโดยพระองค์ทรงเสริมกำลังถ้าคุณเชื่อว่าคุณคือผู้ชอบธรรมของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยอย่างมากนะคะเมื่อเราตื่นขึ้นมาสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรมทุกเช้าว่าฉันคือใครในพระเยซูคริสต์ฉันคือใครเพราะมารทุกเช้าจะใส่ความคิดให้กับคุณว่าคุณคือคนที่ไม่เอาไหนคุณคือคนที่วันนี้จะทำบาปอีกเพื่ออะไรเพื่อมันจะมีอิทธิพลครอบครองชีวิตคุณเพราะถ้าเมื่อไรที่คุณรู้สึกผิดรู้สึกว่าฉันไม่เอาไหนคุณจะไม่กล้ามาขอสิ่งใดๆจากพระเจ้าและเชื่อได้เลยว่าคุณได้รับความคิดยังไม่ใช่ความบาปนะคะการที่คุณคิดไม่ได้ว่าคุณได้ลงมือทำบาปเราทุกคนมีตัณหาอยู่ในตัวค่ะที่มันมากับกายนี้กายนี้ไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะแต่วันหนึ่งจะมีกายใหม่นะคะที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงแต่วิญญาณเราใหม่ค่ะและในวิญญาณนี้เต็มไปด้วยพระธรรมของพระเจ้าเห็นไหมชัดเจนไหมพระพี่บอกนะคะในตัวใหม่นี้ไม่มีความลามกไม่มีการล่วงประเวณีไม่มีความวิปริตใดๆไม่มีตัณหาราคะอยู่ในนั้นนะคะนี่คือตัวใหม่ของเราค่ะดังนั้นถ้ามารพยายามใส่ความคิดให้เราแล้วบอกว่านี่แหละคือตัวฉันไม่ฉันก็ไม่รู้ความพี่บอกยังไงแต่นี่ถ้าฉันคิดก็แสดงว่าฉันเป็นไม่จริงค่ะอย่าไปเชื่อมันไล่มันไปค่ะพรุ่งนี้มันก็จะมาอีกทำไงคะก็ไล่มันไปอีกนั่นไม่ใช่ตัวฉันออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูตื่นขึ้นมาค่ะสู่ความชอบธรรมของพระเจ้าคุณคือผู้ชอบธรรมของพระเจ้าอย่าอยู่กับความรู้สึกผิดแม้ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอย่าอยู่กับแล้วอย่าอยู่แล้วพยายามจะต่อสู้กับความคิดในหัวคุณพระพี่สอนวิธีนะคะในกาลาเทียค่ะกาลาเทียบทที่5นะคะพระพี่บอกว่าข้าพเจ้าขอบอกว่าข้อ16ค่ะแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะในมาสำนวนจะบอกว่าแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังนะคะพระพี่ก็ให้รายการผลของพระวิญญาณนะคะเรารู้ใช่ไหมคะผลของวิญญาณมีอะไรบ้างความรักความปรับปลื้มใจนะคะสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อการรู้จักบังคับตนนะคะสิ่งนี้ดีๆทั้งนั้นเลยนั่นคือตัวจริงของคุณบางคนบอกรักไม่ได้ซึ่งไม่จริงคุณเลือกที่จะไม่ยอมแต่ตัวจริงบางคนก็เลยยอมให้มาหลอกนะคะว่าฉันเป็นคนที่ใจร้อนฉันไม่มีความอดทนหรอกเพราะคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะรู้สึกอยากจะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เดี๋ยวนี้เลยอยากจะด่าเดี๋ยวนี้อยากจะแล้วมันก็บอกว่านั่นคือตัวคุณแล้วคุณจะพบว่าสู้ยากมากนะคะถ้าคุณเชื่อว่านั่นคือตัวคุณแต่ถ้าคุณไม่เชื่อมันนั่นไม่ใช่ตัวฉันตัวฉันจริงๆเป็นไงรู้ไหมอดกลั้นใจเป็นเลิศใช่ไหมคะฉันมีผลของวิญญาณคือการควบคุมตัวเองและยอมต่อพระเจ้ายอมต่อพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเราในยากอบพูดอย่างนี้ครับบอกว่าท่านต้องยอมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปนะคะนะในยากอบบทที่4นะคะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าค่ะจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปคริสเตียนต้องเข้าใจว่าเราต้องยอมต่อพระเจ้าและสู้กับมารแต่คริสเตียนจำนวนมากทำสลับกันนะคะก็คือยอมต่อมารและสู้กับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าคุณคือคนนั้นนะที่มีความอดกลั้นใจเป็นเลิศตัวคุณที่ถูกสร้างใหม่มีความรักของพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีบางคนบอกไม่ฉันเศร้าตั้งแต่ไหนแต่ไรครอบครัวฉันเศร้าพ่อแม่ก็เศร้าฉันก็เศร้าตั้งแต่เด็กให้หัวเราะไม่เคยหัวเราะมา20ปีแต่ถ้าคุณเชื่อพระเจ้านะคะน้อมใจต่อพระเจ้าขึ้นมากระโดดโลดเต้นชื่นชมยินดีค่ะแล้วคุณจะพบว่าคุณจะค้นพบตัวคุณเองอย่างแท้จริงนะคะว่านั่นคือตัวฉันแล้วคุณจะมีความสุขมากเลยวันหนึ่งเร็วๆนี้นะไม่รู้เกิดอะไรผมก็เปิดเพลงฟังแล้วก็เต้นใหญ่อยู่คนเดียวก็ไม่รู้ว่าทำไมต่อมาพระเจ้าถึงบอกนะฮะบอกว่าชื่นชมยินดีเถิดนะฮะเมื่อเราเจอการข่มเหงหรืออะไรก็ตามนะบางครั้งคุณเคลื่อนไปในสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวคริสเตียนน้อมใจยอมฟังพระเจ้าหรือเปล่าคะว่าคุณคือคนนั้นที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความอดกลั้นใจเต็มไปด้วยความดีความปราณีความสัตย์ซื่อความอ่อนน้อมถ่อมตนและการรู้จักควบคุมตัวเองคุณน้อมใจยอมต่อพระเจ้าคุณก็เห็นผลของพระวิญญาณปรากฏในชีวิตของคุณขณะเดียวกันเราต่อสู้กับมารไม่ใช่บอกว่าอยู่ในสายเลือดไปเสร็จแล้วแหละไอ้อารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยเป็นกันทั้งครอบครัวรู้บ้านนี้ก็เป็นอะไรเขาเป็นกันอย่างนี้แหละแล้วคุณอาจจะเชื่อมาตลอดชีวิตนะคะเหมือนที่คุณเชื่อมาตลอดชีวิตว่าเบาหวานมันอยู่ในครอบครัวเราโรคหัวใจมันอยู่ในครอบครัวเราปู่ก็เป็นพ่อก็เป็นเดี๋ยวฉันก็เป็นไปตรวจมาเหมือนกันก็เริ่มละหมอก็เตือนอยู่เพราะคุณเริ่มเชื่ออย่างนั้นทั้งคือต่อสู้มันและยอมต่อพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าคุณหายแล้วในพระเยซูคริสต์ไม่มีความเจ็บป่วยนะคะพระเยซูไม่เคยป่วยสักวันนะคะและชีวิตใหม่ที่เป็นขึ้นมาขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ในสวรรค์นะคะไม่มีความเจ็บปวดนั่นคือตัวคุณตื่นขึ้นมาทุกเช้าค่ะกับความเชื่อแบบนี้ว่าฉันคือคนชอบธรรมของพระเจ้ามันคำว่าสปุยมันใหญ่มันมหัศจรรย์เกินกว่าความคิดเรามากเลยนะคะต้องใช้ความเชื่ออย่างเดียวเลยที่จะบอกว่าฉันคือคนที่สะอาดแล้วอย่างสิ้นเชิงเหรอไม่มีความบาปผิดใดๆเลยพระเจ้าไม่จำบาปของเราอีกแล้วและชีวิตใหม่ที่พระองค์สร้างนั้นเราใส่แต่สิ่งที่ดีใส่แต่พระวจนะของพระองค์ไว้ข้างในเราเหรอนั่นความปรารถนาที่แท้จริงของเราคืออย่างนี้เหรอมันอัศจรรย์มากนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนตัวเองอย่างมากที่จะยอมต่อความจริงของพระเจ้าทุกเช้าและต่อสู้กับมารทุกเช้าเหมือนกันต้านมันไว้พระพี่ในสำนวนนะคะบางสำนวนจะบอกว่าต้านมันค่ะแล้วมันจะทำไมคะมันไม่มีสิทธิ์จะมาทานทนเรานะคะว่าเราต้านมันไปแล้วฉันขับมันไปแล้วฉันเชื่อพระเจ้าแล้วมันก็เลยดันทุรังอยู่เนี่ยไม่ไปไม่ได้นะคะมันต้องไปนะเพราะมีเขียนไว้ถ้ามันไม่ยอมไปไม่ได้มีคนหนึ่งเขามีภาพอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าพระเจ้าเขาเห็นในวิญญาณนะเขาเห็นวิญญาณชั่วนะนั่งอยู่บนไหล่คนหนึ่งเกาะรูปหน้าตามันเหมือนลิงนะแล้วก็เกาะหัวเขาไว้นะแล้วมันเหมือนลิงตัวเล็กๆกันฮะเกาะหัวมันไว้เขาก็เห็นอันนี้ในวิญญาณนะฮะพระเจ้าก็ให้เขาเห็นเขาก็ไล่มันไปไล่บอกเจ้าต้องไปนะเจ้าต้องไปเดี๋ยวนี้เลยในนามพระเยซูคริสต์มันก็บอกว่ามันไม่อยากไปอ่ะแต่ก็ต้องไปนะคนนี้เขาบอกไปเลยในนามพระเยซูคริสต์ไปเดี๋ยวนี้เนี่ยออกไปจากคนคนนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยออกไปเลยนะแล้วมันก็เขาบอกว่าแล้วมันก็ปุ๊บหล่นลงไปเลยนะเหมือนกับอะไรสักอย่างที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะคะแล้วมันก็วิ่งหายไปเลยนั่นคือความจริงทางวิญญาณค่ะมันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในตัวคุณมันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วตั้งนานแล้วและในวันสุดท้ายเมื่อเราอ่านวิวรณ์นะคะมันจะถูกโยนไปในบึงไฟนรกตลอดไปเป็นนิจแต่ถ้าคริสเตียนไม่รู้คิดว่ามันใหญ่มากนี่คือสิ่งที่มันพยายามทำงานอย่างมากในโลกใบนี้นะคะเพื่อเห็นว่ามันใหญ่มากถ้าคุณดูหนังนะคะหนังผีทั้งหลายคุณจะพบว่ามันสร้างหนังผีกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นค่ะและคริสเตียนไม่ควรจะกลัวมันเลยแต่มันพยายามจะสร้างภาพในหัวใจคุณอย่างมากว่ามันใหญ่มากใช่ไหมคะมันเผาเมืองทั้งเมืองได้มันมีฤทธิ์อำนาจอะไรที่แบบโอ้ยปกคลุมมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นภายใต้นามของพระเยซูคริสต์มันจะอยู่ไม่ได้เลยแต่มันพยายามจะสร้างภาพอย่างมากนะคะว่ามันใหญ่โตมโหฬารมากไม่จริงค่ะมันเปรี้ยไม่มีแรงภายใต้ฤทธิเดชแห่งพระนามพระเยซูคริสต์ถ้าคุณกำลังขอพระเจ้าไว้สำหรับอะไรก็แล้วแต่นะคะกำลังเชื่อพระเจ้าอยู่สำหรับสิ่งนั้นสิ่งนี้และมันมีความรู้สึกผิดหรือการต่อสู้ในหัวใจแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ให้เรารู้ไว้นะคะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยกล่าวโทษใครฟ้องผิดใครหรือล่อลวงใครความคิดเหล่านี้มาจากมารทำงานในหัวคุณเพื่อคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ไม่เอาไหนและไม่คู่ควรที่จะรับใช้พระเจ้าไม่คู่ควรที่จะรับของดีจากพระเจ้ารับการรักษาจากพระเจ้าไม่คู่ควรที่จะเดินไปข้างหน้าไม่คู่ควรไม่จริงค่ะตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วรู้ว่าตัวจริงของฉันคือใครกันแน่และถ้ามารพยายามจะใส่ความคิดประหลาดๆให้กับคุณว่านี่ไงนั่นคือตัวคุณคุณยังมีความรู้สึกอยู่ไม่ใช่เหรอคุณต้องการมันอยู่ไม่ใช่เหรอคุณวิปริตมากๆเลยไม่จริงค่ะบอกมันว่านั่นไม่ใช่ตัวฉันตัวฉันนั้นตายไปแล้วค่ะตัวนั้นอะนานแล้วกับพระเยซูคริสต์และตัวใหม่คือตัวนี้นะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เต็มไปด้วยความชอบธรรมความดีและความจริงของพระเจ้านะคะอยู่ข้างในนะคะดังนั้นคริสเตียนทำให้ถูกนะคะยอมฟังพระเจ้าค่ะคุณคือคนที่มีความรักคุณควรที่มีกำลังคุณควรที่ทำได้ทุกอย่างคุณที่ควรที่จะฝ่าฟันได้ทุกอย่างคุณคือคนที่มั่งมีคุณคือคนที่เต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าและต่อสู้กับมารค่ะแล้วมันจะหนีท่านไปแต่ถ้าเราไม่ต่อสู้มันต้องหนีมะไม่หนีนะคะแต่เราต่อสู้ด้วยพระวจนะนะคะคริสเตียนต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าค่ะนะคะถ้าไม่รู้ก็ไม่มีอะไรจะต่อต้านมันนะคะดังนั้นสำคัญมากนะคะที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันนะคะเดินอยู่ในความเป็นจริงของพระเจ้าว่าฉันคือใครตื่นขึ้นมาสู่ความชอบธรรมของพระเจ้าทุกเช้าและรับทุกอย่างที่มาพร้อมกับความชอบธรรมนั้นในสิ่งที่มาพร้อมความชอบธรรมนั้นคือสุขภาพที่ดีครอบครัวที่ดีงานที่ดีความคิดที่ดีปลอดโปร่งไม่สติแตกวิตกกังวลการรับใช้ที่ดีชีวิตที่เกิดผลการเงินที่ดีทุกอย่างที่ดีๆค่ะสติปัญญานั่นคือมันมาพร้อมกับความชอบธรรมทั้งนั้นเลยแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณชอบธรรมคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยคุณไม่ใช่คนบาปอีกแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าไหมคะนะคะดังนั้นอย่าไปเชื่อมันนะคะนะคะฉันอยู่กับพระวจนะเยอะค่ะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตนี้อัศจรรย์จริงๆนะคะเมื่อเราเข้าสู่ช่วงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนะคะมาสามัคคีธรรมกันนะคะวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเราจะมี3คืนด้วยกันวัน3วันนี้เวลา 1:00 นนะคะมาใช้เวลาสามัคคีธรรมอยู่ในพระวจนะของพระเยซูในความจริงอันนี้ด้วยกันค่ะเพื่อฤทธิ์เดชแห่งไม้กางเขนจะเป็นจริงในชีวิตคุณแล้วคุณจะซาบซึ้งใจในชีวิตใหม่มากๆเลยว่ามันอัศจรรย์มากเลยว่าฉันเป็นอิสระแล้วจริงๆคุณเอาชนะได้ทุกการทดลองเอาชนะได้ทุกความบาปเพราะคุณตายต่อความบาปแล้วความบาปไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวคุณอีกต่อไปถ้าคุณยอมต่อพระเจ้าอยู่เสมอคุณจะพบฤทธิ์เดชของพระเจ้าพาคุณไปสู่ชีวิตนั้นที่พระองค์จัดเตรียมและพร้อมที่จะรับพระพรนานาประการทุกอย่างจริงๆจะไม่มีความรู้สึกผิดใดๆเข้ามาทำงานในชีวิตคุณได้อีกเพราะคุณรู้ว่าคุณคือใครและเดินไปในสิ่งเหล่านั้นอย่างมั่นใจนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะถ้าพลาดไปทำไงคะสารภาพบาปให้มันจบซะแต่ไม่จำเป็นต้องพลาดใช่ไหมคะเพราะเราจะไม่เชื่อคำโกหกของมารและพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพระเจ้าดูแลรักษาเราได้นะขอบคุณพระเจ้าค่ะ